Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Малайзияның Куала-Лумпур шәһәрендә Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеменең күчмә утырышын үткәрде. Анда формалашып килүче күп полярлык чорында Россия һәм Ислам дөньясының үзара хезмәттәшлеге мәсьәләсе каралды. Утырышта төркемдәге илләр вәкилләреннән тыш БРИКС илләре, Азия, Тын-Океан Ислам берләшмәләре лидерлары, экспертлар катнашты. Күп паярлык инде объектив ишенбарлык булып торганда, кешелек дөньясы үсешенең дөрес юнәлешен формулаштыру мөһим. Дөнья тәртибе тигезлеккә, гаделлеккә, милли традицияләргә, кыйммәтләргә нигезләнергә тиеш дип белдерде Татарстан рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов. Төркемне күчмә утырышын уздыру өчен Малайзияны сайлау очраклы түгел, бу ил тотрыклы күп паяр дөнья тәртибен булдыру процессына зур өлеш кертә. Рөстәм Миңнеханов коллектив көнбатышның тыкшынуы сәбәпле кризис, басым, санкцияләр үсә торган кайбер илләрдәге вазгыяткә борчылуын белдерде. Шуңа бәйле рәвештә кешелек дөньясы үсешенең дөрес юнәлешен формулаштыру зарурлыгы торган саен ашыграк була бара. Бу процесслар һәм кирәкле карарлар кабул итүгә Россия Федерациясенең БРИКС берләшмәсендә рәислеге мөһим өлеш кертте. Россия президенты Владимир Путин рәислеген дайыштырылған Қазан саммиты халықара мінәсәбәтләрде яңа бит ашқан дөнья күләм вакыйгаға әйләнде, деп ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул сүзен йомаклап, Россия президенты Владимир Путинның сүзләрен искә төшерде. БРИКСның кемгәдер каршы юнәлдерелмәгәнлеген һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы өчен алмаш булырга омтылмауын билеп үтте. Малайзияның 2025 елда ишмада булачак рәислеге төбәк иминлеген ныгытуга, икътисад, социаль мәдәни хезмәттәшлек өлкәсендә ныклы хезмәттәшлеккә ярдәм итәчәк. Утырышта Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл да катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы алдыннан очраштылар. Рөстәм Миңнеханов премьерга Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Сезнең илнең күп өлкәләрдәге тәҗрибәсе, алга киткән ислам финанслары, хәләл продуктлары, хезмәтләр базары бөтен дөньяда, шул исәптән Россиядә дә зур кызыксыну уята. Россия, Малайзия элемтәләре үсеш алар дип өметләнәбез. Татарстан моңа актив рәвештә ярдәм итәргә әзер, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул төркем утырышының Россиянең ислам дөньясы белән киләчәк хезмәттәшлеген үстерүдә мөһим адым булачагына ышаныч белдерде. Рөстәм Миңнеханов Малайзия премьер-министрына Малайзия белән Россия арасында икътисади, фәнни, техник, мәдәни хезмәттәшлек буенча хөкүмәтара комиссия утырышларының берсен Казанда уздыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһимның шәхси чакыруы буенча аның резиденциясендә булды. Очрашу Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышыннан соң узды. Әңгәмәдә уртак проектларны тикшерделәр. Рөстәм Миңнеханов үткәргән төркем утырышына йомак ясадылар. Әнвәр Ибраһим фикеренчә, мондый эш форматы бик мөһим. Ул шараның Малайзиядә узуы өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Куала-Лумпурга эш сәфәре вакытында Малайзияның халыкара яшьләр үзәгендә булды. Республика рәисенә эш киңлекләрен, Малайзияның балалар һәм яшьләр белән эшләү өлкәсендәге иң яхшы практикалары күргәзмәсен күрсәттеләр. Шулай ук ил дипломатиясенең мәктәп клублары эшчәнлеге белән дә таныштырдылар. Рөстәм Миңнеханов Көньяк-Көнчыгыш Азия илләренең яшьләр берләшмәләре лидерлары белән хезмәттәшлек мәсьәләләре турында сөйләште. Татарстанда кирәкле үсеш алган инфраструктура, Россиядә балалар лагерьләре, яшьләр һәм яшүсмерләр клублары челтәре, зур экстрим парклар бар. Университет, махсус икътисади зонасы булган яңа шәһәр төзелде. Авыл яшьләренә, яшь галимнәргә, яшь гаиләләргә ярдәм программалары гамәлгә ашырыла. Даими рәвештә тематик фестивальләр, форумнар уза. деп ортақ ашты республика рәйсе. Ол Россиядә башка ил яшьләре белән интеграцияга зур әһәмият бирелүен билеп үтте. Безгә кадрлар әзерләүдә, киләчәк буыннарны тәрбияләүдә, шулай ук яшьләребезнең һәр яклы үсеше өчен яхшы шартлар тудыруда, аларга ярдәм итүдә уңышлы практикалар белән уртаклашырга кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе яшьләр үзәге территориясендә агач утырту акциясендә дә катнашты. Қазандағы Зәңгәр күлләр тыюлыгы территориясенә кіру түләлі болашак. Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин шул хактағы қорарыны имзалады. Документ текстында әйтілгенше, бияне Республика министрлар кабинеты билгеләячәк. Әлегерәк 100 сум булырға мөмкин деп күзәтелгән иде. Татарстан биология ресурслары дәүләт комитетында белдерүләренчә, аеруча саклана торган табигый территорияләргә кергән өчен түләү кертү кирәкле чара. Мондый тәҗрибә Россиянең күп кенә төбәкләрендә гамәлдә. Өстәвенә, ул ниндидер коммерция максатын түгел, ә табигать мөнәсәбәтендә аеруча зур кыйммәткә ия территорияләрне саклауны күздә тота. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 12 декабрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кар, җепшек кар, төнлә һәм иртәнге якта буран, җил көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 15-18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 3 градуска кадәр салкын була. Юлларда бызлавык, кар кертләре. Атмосфера басымы 738 миллиметр.